Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Sfida të shumta e presin Hashim Thaçin në synimin e tij për të bërë president. Johannes Han sot në Maqedoni për gjetjen e një zgjidhje pas dorëheqjes së kryeministrit Nikola Gruevski. Shefi i Komisionit Evropian kritikon shtetet anëtare për dështim në menaxhimin e krizës me refugjat. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thonë sot se shtetet evropiane ka ndështuar në përpjekjet e tyre për zgjidhjen e krizës së migrantëve. Deri tani vetëm 272 refugjat nga Siria dhe Iraku janë zhvendosur në vendet e tjera nga gjithsej 160.000 refugjat që janë paraqartë të zhvendosen me marrëveshjen që e kanë arritur vendet anëtare të Bashkimit Evropian në kuadër të përpjekjeve për përballjen me refugjat. Nuk është që komisioni nuk i ka shpërndar, ka thonë udhëheqësi ekzekutivit të Bashkimit Evropian, por një numër i shteteve anëtare kanë dështuar për të ofruar atë që ne duhet ta bëjmë dhe atë që është dashur të bëhet, ka thënë ai. Autoritetet në rajonin gjysëm autonom kurd të Irakut ju kanë bërë thirrje shteteve të bashkuara për t'i ndihmuar me qëllim të lehtësimit të krizës bugjetore të shkaktuar nga lufta kundër shtetit islamik. Krizë të madhe sipas tyre ka si rezultat i zhvendosjes së mira njerëzve dhe rënjes enorme të çmimit të naftës. Falah Mustafa Bakir, udhëheqësi departamentit për marrëdhënie me jashtë në qeverinë rajonale, ka thënë se pa ndihmën e shteteve të bashkuara apo aleatëve të saj, forcat kurde do ta kenë të pamundur luftën ndaj shtetit islamik. Bakir, i cili gjendet në vizit zyrtare në Shtetet e Bashkuara së bashku me zyrtarë të tjerë kurd, ka thënë se ka kërkuar nga Pentagoni ndihmë për të mbuluar shpenzimet e luftëtarve kurd. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi ka njoftuar sot se policia i ka arrestuar 12 akademik për shkak të një peticioni që i dënon operacionet ushtarake kundër rebelëve kurd në lindje të vendit. Agjencia Anadolu ka njoftuar se 12 arrestuarit janë mësimdhënës në Universitetin Kocaeli që gjendet në afërsi të Stambollit. Ata janë në mesin e 1200 akademikëve nga Turqia dhe nga jashtë, të cilët e kanë nënshkruar peticionin me titull "Nuk mund të marrim pjesë në këtë krim". Peticioni kërkon Ankaras që të ndaloj masakrën e qëllimshme dhe dobimin e popullit kurd dhe të tjerëve nga rajoni. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif teksa e ka uruar Sharmen Obid Chinei për nominimin e filmit të tij dokumentar për çmimin Oscar, është zotuar se do t'i çronjos vrasjet e nderit në Pakistan. Një vajzë në lumë çmimi i faljes është filmi që tregon historinë e një të mbjetuare në Pakistan, ndërsa është nominuar gjatë të enjtës në kategorinë për dokumentarin më të mirë të metrazhit të shkurtër. Qindra gra dhe vajza në Pakistan vriten nga të afërmit e tyre çdo vit me qëllim të mbrojtë sonderit të familjes. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në bazë të mandatit kushtetues, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga pritet ta përmbyllë mandatin e saj 5 vjeçar, duke i hapur kështu rrugë procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. I vetmi kandidat për këtë post mbetet lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, i cili e ka dhe mbështetjen e pjesës më të madhe të deputetëve të Partisë Partnere e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, parashihet një pak sfida për zgjedhjen e tij në këtë post. Raport nga Zia Dingashi.
Zgjedhja e presidentit të arshëm të Kosovës besohet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Deri në datën e votimit për president në Kuvendin e Kosovës, e cila nuk është caktuar ende, subjektet e relevante politike preferojnë që të arrihet një marrëveshje për zgjidhjen e krizës aktuale, në mënyrë që ky votim të mos ndodhë nën gazin lotësjellës dhe fishkëllimat e opozitës. Në bazë të marrëveshjes për koalicion ndërmjet të dy partive më të mëdha politike, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, kandidati përbashkët për këtë post është lideri PDK-s Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i Kosovës. Për kraje kandidaturës së Hashim Thaçit për president të Kosovës i ka dhënë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, një herë shkryetari i Lidhjes Demokratike. Ngjashëm me Mustafën janë deklaruar dhe shumica e deputetëve nga ky subjekt politik, por përbrenda LDK-s ka edhe disa deputet që nuk e mbështesin Thaçin për president. Në mesin e tyre është edhe deputetja Vjosa Osmani. Në një prononcim për programin ton, deputetja Osmani ka folur për skenaret që mund të rrëzojnë kandidaturën e Thaçit ditën e votimit të tij në kuvend.
Përveç opozitës, pra duhen edhe 10 deputet të LDK-s që atë ditë mos të qëndrojnë në sall, në mënyrë që të pamundsohet zgjedhja e tij në krye të shtetit për 5 vite të ardhme. Prandaj do të jem një nga deputetët e LDK-s që do të dal jashtë, pra nuk do të qëndroj në sall, nuk do të jem në kuvend atë ditë, meqë kjo është mënyra e vetme për të treguar kundërshtimin ndaj zgjedhjes së zotit Thaçi president.
Në arsyetimin e saj pse nuk do ta mbështet Thaçin për president, deputetja Vjosa Osmani mes tjerash vlerëson se ai nuk i plotëson dy kriteret kryesore që parashihen me kushtetutën e Kosovës.
Dhe zoti Thaçi nuk është figurë unifikuese, përkundrazi është figurë përqarse, dhe e dyta për shkak se posti i presidentit është edhe shefi politikës së jashtme, pra udhëheqësi i politikës së jashtme sipas kushtetutës së Kosovës, që nuk kupton që duhet të kemi një figurë që rregullon imazhin e Kosovës në botë, ndërka zoti Thaçi e ka bërë dhe do të vazhdojë të bëjë vetëm të kundërtën.
Po në lidhje me procedurat dhe sfidat e zgjedhjes së presidentit të arshëm, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, mendon se Thaçi nuk do ta ketë vështirë të zgjidhet në postin e presidentit, por sipas tij, problemet janë se Thaçi nuk paraqet një figurë uniteti në Kosovë.
Zoti Thaçi nuk është personi që do të përfaqësonte unitetin e shtetit. Maj posire se si deri më i votuar, një po për të qenë president duhet ketë më shumë se gjyshme në votuizve, jo vetëm të elektoratit të sëmë.
Lideri partisë demokratike dhe kandidati arshëm për president nuk do të mund të logaresas në votat e partive opozitare, të cilat e kundërshtojnë ashpër atë, por ai në masën më të madhe mund të logares në votat e pakicave, të cilat janë pjesë e koalicionit qeveresës. Presidenti Kosovës sipas kushtetutës zgjedhet nga kuvendi për një mandat 5 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ambienti i pafavorshëm biznesor në Kosovë ka bërë që gjatë vitit 2015 të shruhen mbi 2000 biznese, vlerësoj njohës të çështjeve ekonomike. Numri i shuarjes së bizneseve vlerësohet të jetë i lartë dhe që paraqet problem në zhvillimin ekonomik të vendit. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Trendi i shuarjes së bizneseve në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë vitit 2015. Numri i bizneseve të shuara për një vit po konsiderohet të jetë shqetësues për ekonominë e vendit. Me shuarjen e bizneseve thuhet se po shuan shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së papunësisë në Kosovë, e cila është mbi 30%. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2015 në Kosovë janë shuar mbi 2000 biznese. Krahasuar vitin 2014 me vitin që lën pas, ka pasur edhe rritje të numrit të bizneseve të regjistruara, por edhe shuarje të bizneseve. Në vitin 2015 në Kosovë janë regjistruar 10053 biznese të reja, derisa janë shuar 2199 biznese, ka theksuar Mejzini. Derisa sa i përket rritjes së numrit të bizneseve të shuara, Mejzini thot se kjo mund të arsyetohet me faktin e përfitimit nga ligji për veteran, ku si pas ti një numëri bizneseve të fjetura kanë aplikuar shuarje në mënyrë që të përfitojnë nga ky ligj. Ai tregon se gati të gjitha bizneset tek arsyeja e shuarjes zakonisht deklarojnë shuarje vullnetare. Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se shuarja e bizneseve në Kosovë po vjen si pasojë një ambienti jo të favorshëm biznesor. Nasir Grajçevsi, ish udhëheqës në Agjencinë për ndërmarrje të vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ka theksuar se numri i madh i bizneseve të cilat shuhen në vit duhet të jetë alarm për autoritetet e vendit.
Definitivisht kemi bënë me një ambient të degradon të biznesit në Kosovë. Kur them këtë, kam parasysh domethënë prej nivelit makro politikave ekonomike që qeveria e Kosovës ka dështuar, sidomos në mbështetjen e bizneseve të vogla e deri tek ato elemente do në thonë në nivelin mikro, niveli ullë t'i pagesave, procedurat shumë burokratike gjysore për arktimin e mjeteve.
Grajqevsi thot po ashtu edhe niveli lartë i korupcionit në institucionet e vendit ka dekurajuar njerëzit që të bëjnë biznes në Kosovë. Për shoqatat ekonomike në Kosovë, numri bizneseve të shuara vazhdimisht është theksuar se është më i lartë se sa ai që paraqesin autoritetet kompetente. Nga të dhëna që ata i paraqesin në vazhdimësi, thua se bizneset që janë shuar kanë qenë më shumë tregtare se sa prodhuese, dhe se ato biznese kanë pasur të punësuar dy apo më shumë punëtor. Numri përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 140.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski mbrëmë ka ofruar dorëheqjen e tij si rezultat i krizës politike të shkaktuar pas publikimit të përgjimeve. Për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje në kuadër të marrëveshjes politike për të ikalimin e krizës, sot në Maqedoni ka arritur komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë të Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eurokomisari për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn është duke qëndruar sot në Shkup me qast ka filluar takimin me liderin e opozitës maqedonese Zoran Zaev nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Ndërkohë që më vonë pritet të takohet me tre liderët e tjerë në shkurues të marrëveshjes politike, VMRO, DPMNS, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare për të diskutuar rreth tejkalimit të krizës politike. Gjatë ditës së djeshme, Eurokomisari Johannes Hahn, liderëve të katër partive kryesore, Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendustaçit, u ka dërguar një letër ku theksohet se ata janë përgjegjës për zbatimin e marrëveshjes politike, duke përfshirë këtu dhe sigurimin e kushteve për zgjedhje kredibile sipas afatit që ata janë marrë vesh. Në këtë letër, komisari Johannes Hahn ka theksuar se shpreson se zgjedhje do të mund të mbahen në afatin e paraparë sipas marrëveshjes politike me 24 prill. Ky janar është afat kyç për marrëveshjen politike dhe zbatimin e saj, e cila është e rëndësishme dhe për qeverinë si dhe qytetarët e vendit. Presim që të gjitha elementet kryesore të marrëveshjes politike të zgjidhen para ose gjatë vizitës sime. Me çka, zyrtarëve të zgjedhjeve do t'u lejohet të organizojnë zgjedhje kredibile sipas kalendarit të paraparë me marrëveshjen politike. Nënvizohet në letrën e Eurokomisarit Johannes Hahn drejtuar katër partive politike në Maqedoni. Ndërkaq Partia Maqedonese në opozit, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dorëheqjen e mbrëmshme të Nikola Gruevskit nga posti i kryeministrit të Republikës së Maqedonisë e ka quajtur fillimi fundit të pushtetit të korruptuar dhe jo demokratik.
Dreshna të izja dhe Nikola Gruevski e direkt në priznanje dhe ka porët i nego. I negovata partija ne të ispomneti kuqnit e delovi në dogorat të përshino i dhe ka to e përgjina za politiska të kriza.
Deklarate Gruevski të shpranim se përshkak të ti dhe partisë ti nuk janë zbatuar qështjet kryesore të marveshjes e përgjinos. Që të zbatohet marrëveshja e Perzhinos plotësisht është e domosdoshme që lista zgjedhore të jetë kristale pastër dhe procesi zgjedhor. Është shprehur mbrëmë për mediat në Maqedoni lideri Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Megjithse Zaev nuk ka sqaruar se për të është ose jo e pranueshme data e caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve me 24 prill. Pasi sipas partisë që ai drejton, akoma mbetet edhe shumë punë sa i përket realizimit të marrëveshjes politike. Ndërkaq kryeministri në dorëheqje Nikola Gruevski mbrëmë ka theksuar se me aktin e dorëzimit të mandatit të kryeministrit, ai ka respektuar marrëveshjen politike, e cila parasheh largimin e tij nga posti 100 ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të parapara të mbahen me 24 prill. Gruevski tha se dorëhiqet për të ndihmuar nxjerrjen e vendit nga kriza, por njëkohësisht është shprehur i bindur se partia e tij, VMRO-DPMNE, do të fitojë në zgjedhjet për të dëshmuar siç ka theksuar se kush ka qenë i drejtë e kush ka punuar kundër interesave të shtetit. Të theksuar se dorëheqja e Nikola Gruevskit vjen si pasojë aferës së përgjimeve të publikuara nga opozita maqedonese muajin shkurt të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rjat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni dhe në platforma Twitter dhe Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashk, miru dëgjofshim.